Желтоқсанның 17-сі күні Алматыдағы республика алаңында 1986 жылғы желтоқсан оқиғасын еске алуға арналған жиын өтті. Алдымен республика алаңында мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы ақын Мұхтар Шаханов, Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай жиналғандардың алдында сөз сөйледі. Мұхтар Шаханов жұрт арасында ел бірлігі доктринасын талқылау барысында әлдекімдердің арандатушылық мақсатпен ұлтаралық өшпенділікті қоздыратын жалған ақпарат таратып жүргенін ескертіп, елді қырағылық танытуға арандап қалмауға шақырды. Болат Әбілов болса, Қазақстанның жерін Қытайға жалға беруге болмайтындығын, жер Қазақстан халқының игілігінде болу қажеттігін айтты.
1 миллион гектар ертен берсе, 15 адам 1 гектарда жұмыс істесе ертен, 15 миллион адам Қытайдан келеді. Бір жылдың ішінде туса бір бала, бітті. 50 жылдың ішінде 50 миллион Қытай адамдар ішінде тұрады. Сол мәселені тоқтатайық.
Осы жерде желтоқсан оқиғасы құрбандарының әруақтарына Құран бағышталды. Бұдан соң саясаткерлер осында жиналған жүздеген жұртпен бірге 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың құрметіне ілінген тақтайша алтына және 2006 жылы күзде ашылған тәуелсіздік таңы ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Жиын барысын полицияның қалың күші бақылап тұрды, алаң арқылы көлік қозғалысы уақытша тоқтатылды. АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Копенгаген келіссөздерінде Құрама Штаттар ғаламдық жылыну келісімі бойынша кедей елдерге 100 миллиард доллар қаражат беруі мүмкін деді. Клинтон әлем жетекшілері ауаның жылынуына қатысты конференция қатысу үшін Дания астанасына жиналып жатқан тұста осылай деп мәлімдеп отыр. Британия премьер-министрі Гордон Браун Копенгаген саммитіне қатысып жатқан әлем жетекшілерін газ эмиссиясын азайту жөнінде келісім жасап, ғаламдық жылыну келіссөздерін тығырықтан шығаруға шақырды. Браун ғаламдық жылынудың алдын алу үшін бөлінген айтарлықтай қаржы планетаны сақтап қалуға көмектесуі мүмкін деді. 12 күнге созылған Копенгаген саммитінде кедей елдер мен дәулетті елдер екіге бөлініп, наразылықтар орын алды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен Ресей жетекшілерімен келіссөздері оң бағытта өткенін айта келе, бірақ Ауғанстандағы альянс күштеріне Ресейдің көмегін алу мәселесінде әзірге нақты уәделер болмағанына тоқталды. Сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінде Расмуссен Ауғанстандағы НАТО күштеріне көбірек үлес қосу Ресейдің мүддесіндегі мәселе, өйткені террорлық қауіп бүкіл аймаққа төніп тұр деді. НАТО басшысы Ресей ауған полициясын жаттықтырудан өткізу мен тікұшақтар беру арқылы альянсқа өз көмегін тигізе алады деп айтты. Пәкістан соты сыбайлас жемқорлық айыптарына байланысты президент Асиф Али Зардари мен оның үкіметтегі одақтастарынан рақымшылық қорғауды алып тастаған соң ел оппозициясы президентті қызметінен кетуге шақырып отыр. Сәрсенбі күні жоғары сот 2007 жылы жасалған рақымшылық қаулысын конституцияға қайшы деп алып тастады. Ол қаулы Зардаридің әйелі бұрынғы премьер-министр Беназир Бхутта мен билікті бөлісу келісімі ретінде бұрынғы президент Первез Мүшәрәп кезінде жасалған. Зардари президент болып отырғанда тергеле алмайды, бірақ оның президент ретінде құқы енді шектелуі мүмкін. Румыния президенті Траян Басеску өзінің оңшыл одақтасы қазірде премьер-министр қызметін атқарушы Эмиль Бокты жаңадан үкімет басшысы қызметіне ұсынды. Басеску қолдауындағы Румынияның Бок бастаған үкіметіне парламент сенімсіздік танытып, қазан айында таратқан болатын, бірақ ол үкіметте жауапты адам ретінде қалған. Басеску осы айдың басындағы президенттік сайлауды екінші мерзімге сайланды. Румынияда президент үкіметі жасақтайтын премьер-министрді ұсынып, оны кейін парламент мақұлдауы керек.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың айтуынша, Ресей мен Құрама Штаттар президенттері Копенгагенде кездесулерінде ядролық қаруды азайту жөнінде жаңа келісімге қол қоюы неғайбыл. Бұл туралы Мәскеуде баспасөз мәслихатында айтқан министрдің сөзіне қарағанда, бұл келісімнің әлі де техникалық жұмыстары көп болып отыр. АҚШ ресмилері де осы аптада келісімге қол қою шарасы жоспарланбағанын айтты. 1991 жылы стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімнің мерзімі 5-ші желтоқсанда аяқталған. Оның орнын басатын жаңа келісімді жақын күндер жасауға АҚШ-тың мәмлекетлері күш салмай отыр, деді Лавров. Медведев пен Барак Обама жұма күні Копенгагенде кездеседі, олар ауа райының жылуына қатысты келіссөздерге қатысады. Йеменнің қорғаныс министрлігі хабарлағанда, елдің қауіпсіздік күштері бірқатар бомба шабуылын жасамақ болған Аль-Қайданың 34 жауынгерін өлтіріп, 17-сін тұтқындаған. Йемендік ақпарат көздерінің Reuters агенттігіне хабарлауынша, шабуылды ұйымдастырушылар Йемендегі жергілікті мектептер мен шетелдік мекемелерді жаруды мақсат еткен. Қауіпсіздік күштерінің операциялары ел астанасы мен оңтүстік аймақтардағы қалаларда өтті. Йемен Аль-Қайда содырларымен қатар елдің оңтүстігінде бүліктер жасап жүрген шиит көтерушілермен де күресіп келеді. Иранда сыни мақалалар үшін түрмеде бірнеше рет отырған белгілі журналист газеттер мен жаңалықтарды шығарушы дүниежүзілік қауымдастығының 2010 жылғы еркіндіктің алтын қабы.